ibn Abbas mo netti hadith bobu gune yonent bi day daron khutba ci liko bet mu yam ci ben way mu taxaw ni waw ke taxaw kum don ne ko kokku day Abu Isra'il la dani seron ne day taxaw ci naaju rek du ag suuf mukk te du dem mukk ci ker day taxaw rek ci naaju du wax ben baat te wor nak bolé ci ne kon ni seur gi ni seur na koor ni seur na baña wax ni seur na taxaw ci naaju te baña ag suuf yonent bi ne len ko koor gi mom nako agale waye na wax nam bëgg waxe na dem ci kër ga tay bu bëgge tok na tok ni dëgg ci hadith bobu ne di seur te moy warlu lo xamni waru la bu dé rek luñu sopp lay war ci yow ndax yi Abu Israil di seur yépp koor gi rek mo ci di ak top yalla mom képp la ko yonenté bu wax itam mu agalé ko waye taxaw ca najo bañag suuf ak téso lamiñ bañ wax ben baat lu lepp cionu kessé la motax mu né na wax na bëgg waxé na dem ca kër ga waye koor gi mom nako motuli kon hadith bobu dégg nañ ci né ku ni sër ak moy dara du ko ca war ku ni sër lo xamné duk top duk moyit rawante na muy lu metti lo xamné amul ben njariñ niki taxaw rek ci najo ta baña ag suuf ba té rek so lamiñ baña wax ben baat lo lepp ku ko ni sër dara du ko ci war bu dé ni sër moy ga na tuup sër gam ni sër ak moy yalla bu dé lénen la nga xamé né du ak top du ak moy dara neku ci akurt bi dañé xiss bi dañ ci déggé né ku ni sër ak moy mba lo xamné du top du moy du tax ñu wax na nga wara def kafara giñ am ñu wax ci borom xam xam bi lolu né bu ni sëré ak moy ba lo xamné du top du moy day kafara giñ mu né nak Malik néna hadith bi ni mu diké walé na né lolu kafara giñ du ci wara tax yoronte bi néwul waji na kafara wa tax lepp ci mbolo mi lolou lañ japp ne kafara du ci war bu de ni sir moy ga dal mom na tuup ndax deful sax moy ga waye ku gum yalla wota ni siruk moy bu de nak lo xamne day lu ko don sonal rek ba lo xamne du top du moy mu ni sirul ko da waru ko ci na bayyi rek